qalampirdan gapiramiz. COVID-19 pandemiyasi sabab ko'plab cheklovlar joriy qilingani soyali pandemiya, ya'ni ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlikni kuchayishiga olib kelgan deya xulosa qilmoqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti. BMTga ko'ra, ishsizlik, iqtisodiy beqarorlik va stress oilada keskinlik hamda ruhiy istirobning kuchayishiga olib kelgan. Shu bilan birga ko'plab mamlakatlarda inqiroz zo'ravonlik qurbonlarining huquq targ'ibot organlariga kirishiga, psixologik xizmatlardan va tibbiy yordamlardan foydalanishni to'xtatib qo'ygan. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik bizning zamonimizning global inqirozi bo'lib, boshqa inqirozlar fonida og'ir oqibatlarga olib keladi. Mojarolar, iqlim bilan bog'liq tabiiy ofatlar, oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanmasligi hamda inson huquqlarining buzilishi ayollar va qizlarning hatto o'z uylarida, mahallalarida yoki jamoalarida ham ishsizlikda yashashga olib keladi, deydi BMTning ayollar ishlari bo'yicha ijrochi direktori Sima Bahus. Uning qo'shimcha qilishicha, COVID-19 pandemiyasi sababli ko'plab cheklovlar joriy qilingani soyali pandemiya, ya'ni ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlikni kuchayishiga olib kelgan. Biz to'plagan yangi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish uchun zudlik bilan birgalikda harakat qilish kerak, deydi Sima Bahus. Qayd etilishicha, har 4 ayoldan biri pandemiya paytida uyda o'zini avvalgidan ko'ra xavf ostida ekanini his qilgan. Buning asosiy sabablari yaqin sheriklar tomonidan jinsiy va jismoniy yoki boshqa oila a'zolari tomonidan ularga nisbatan zo'ravonlik qilinishidir. So'rovda qatnashganlarning 40% pandemiya boshlanganidan keyin yolg'iz yurganda o'zlarini xavf ostida ekanligini his qilishlarini aytgan. Taxminan 5 nafar ayoldan 3 nafari jamoa joylarida jinsiy zo'ravonlik holatlarini ko'payganini qayd etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.